Mabuhay! Ako nga pala si Bomb on Voice. At ngayon, ako ay magbabasa ng unang kabanata ng Nolimi Tangere na pinamagatang Isang Pagkakapisan o Ang Piging. Nag-anyaya ng pagpapakain ng isang hapunan nang magtatapos ang Oktubre si Ginoong Santiago de los Santos na lalong nakikilala ng bayan sa pamagat na Kapitang Tiago. Anyayang bagaman yun lamang hapong iyon kanyang inayag, laban sa dati niyang kaugalian. Gayon man siyang dahil na ng lahat ng mga usap-usapan sa Binondok, sa iba't ibang mga nayon at hanggang sa loob ng Maynila. Nung panahong niya oy lumalagay si Kapitang Tiago, isang lalaki siyang lalong magilas at talastas na ang kanyang bahay at ang kanyang kinamumulatang bayan ay hindi nagsasara ng pinto kaninuman. Maliban na lamang sa mga kalakal o sa anumang isip na bago o panghas. Kawangis ng kislap ng lintik ang kadalian ng pagkalaganap ng balita sa daigdigan ng mga dapo, mga langaw o mga kulado na kinapal ng Diyos sa kanyang walang hanggang kabaitan. Kanyang pinararami ng buong pag-irog sa Maynila. Nangagsihanap ang iba ng beton sa kanilang zapatos, mga buton at kurupata naman ng iba. Ngunit silang lahat ay nangag-isip kung paano kaya mabuting paraang bating lalong walang kakimiang gagawin sa may bahay upang papaniwalain ang makakitang sila'y malalaon ng kaibigan o kung magkataoy humingi pang tawad na hindi nakadalang maaga. Ginawa ang niyaya sa paghapong ito sa isang bahay sa Daang Anluwage. At yamang hindi namin matatandaan ang kanyang bilang. Aming sasaysayin ang kanyang anyo upang makilala. Ngayon, sakalit hindi pa ginigiba ng mga lintol. Hindi kami naniniwala pinagiba ang bahay na iyon ng may-ari sapagkat sa ganitong gaway ang namamahala ang Diyos o ang naturalesa. Na tumanggap din sa ating gobyerno ng pakikipagkayari upang gawin ang maraming bagay. Ang bahay na iyo'y may kalakan din tulad sa maraming nakikita sa mga ibaing ito natatayo sa pangpang ng ilog na sanga ng ilong pasig na kung tawagin ng iba'y riya ng Binondok at gumaganap na gaya rin ng lahat ng ilog sa Maynila na maraming kapakanang pagkapaliguan, agusan ng dumi, labahan, pinangin ng isdaan, daanan ng bangkang nagdadala ng sarisaring bagay. At magkabihirap ay kukunan ng tubig na inumin kung minamagaling ng tagaigib. Dapat halataing sa lubhang kinakailangan gamit na ito ng nayong ang dami ng kalakal at akong nagpaparuot parito'y nakatutulig. Sa layang halos may 1,000 metro hibagi ala lamang nagkakaroon ng isang tulay na kahoy na sa 6 na buhay sira ang kabilang panig at ang kabila naman hindi mararaanan sa nilalabi ng taon. Mga kabayo, kung panahong tag-init kanilang sinasamantala ang gayong hindi nagbabagong anyo. Upang mula ro ay lumukso sa tubig na kinagugulat ang nanilibang na taong may kamatayang sa loob ng kotse ay nakakatulog o nagdidili-dili ng mga paglago ng panahon. Namumukod ng di ano lamang sa mga ganitong handang sa mundo'y nauukol. Ang sumasapader ng mga kwadrong tungkol sa relisyon, kaya bagana ang purgatorio, ang infierno, ang uling paghuhukom, ang pagkamatay ng banal, ang pagkamatay ng makasalanan sa duyoy naliligid ng isang maringal at magandang marko na anyong renasimiento na gawa ni Arevalo, isang mabuting ayos at lapat na lienso na duoy na papanood, ang dalawang mabuting ayos at malapad na lienso ang matandang babae. Ganito ang saysay ng dooy titik Nuestra Señora de la Paz. Y buen viaje na sinasamba sa Antipolo sa ilalim ng anyong babaeng magpapalimos. Dinadalaw sa kanyang pagkakasakit ang banal at bantog na si Kapitana Ines. Tunay man ang pagkakapitana hindi nagpapakilala ng arte at kabutihang lumikha. Tapos nagsasaysay naman ng karaniwang mamalas ang babaeng may sakit ay tila na bangkay na napupulok dahil sa kulay dilaw at asul ng kanyang mukha. Ang mga baso at iba pang mga kasangkapan. Iyang maraming mga natitipong bagay-bagay sa mahabang pagkakasakit. Ay, shit. Shit, putang ina. Ito ilubhang mabuti ang pagkakasapi. Sipi. Nang ano pat napapanood pati ng linalaman. Sa panahon ng mga kalagayang iyong umaakit sa pagkakagana sa pagkain at nag-uudyok ng ukol sa paglasap na masasarap na bagay-bagay. Marahil akalain ng ilang may masamang isipan ang may-ari ng bahay. Pagkikilalang magaling ang kalooban ng halos lahat ng mga magsisiupo sa mesa. Huwag namang mahalatang totoo ang kanyang panukala. Nagsabit sa kisame ng maririkit na lampang gawa sa China. Mga hawlang walang ibon, mga bolang kristal na may asoging may kulay pula, verde at azul. Mga lamang pang ambiting lantana, mga tuyong isang butete na hinipat ng bumintog at iba pa. At ang lahat ng ito ay nakukulong sa may takong ilog ng maiinam na mga argong kahoy na anyoy alangang hugis Europeo at alangang hugis insect at may natatanaw namang isang azoteyang may mga balag at mga gloryetang bagya na naliliwanagan ng mga maliliit na farol na papel. Na may sari-saring kulay. Nasasalas ang mga sisikan ng ina ng lubhang malalaking mga salamin at ng nagniningning na mga aranya doon sa ibabaw ng isang tarimang pino ay may isang mainam na piano de cola na nalagay kamalak-malak at lalo ng malaga ng gabing ito. Sabagat sino may walang tumugtog. Doon may isang larawang al olio ng isang laking makisik na kafrak unat at uwid timbang na tulad sa bastang may borlas na taglay sa mga matitigas na deliring puspos na mga ting-ting. Wala yung sinasabi ng larawan. Basta ninyo kung gaano karami ang suot ko at ako hindi tumatawa. Magaganda ang mga kasangkapan. Magaman marahil ay hindi maginhao ang mitin at makasasama pa sa katawan. Hindi nga ang ika-iilag. Lakat ng kanya. Mga ina niya na naiisip ng may-ari. Mali ang sariling. Magpamarikit. Tunay at akilapot. Bagay ang pag-iil. Ah! Oh, shit! Tatupad. Kaya na may umupo sa mga silang gawain. Oh, oh, shit! Ah! Hindi pa lagi. Oh my God! Makatagpo. Kaya nang ganyan. Ah! Ah! Tumurahil ang sinasabi niya sa kanila. Oh, halos puno ng taong salas. Iwala yung mga lalaki sa mga babae. Tuloy sa mga simbahang Katoliko. At sa mga ang mga babae. Ay, alam mo. O talaga. Ay, ang Pilipina. Ay, Espanyola. Nagsaw nila ang bibig upang pigilin ng isang hikab. Ngunit pagdaki. Tinatakpan nila ng kanilang mga banig palagyanan ng na ilang mga pananalita. Ano mga pag-uusap? Sisimulan, pasimulan. Ako'y naluluisin ng putol-putol na sabi. Katulad niya, mga ingay na naririnig kong tubi sa isang bahay. Mga ingay na gawa ng mga daga ng mga butiki. Baka kaya naman ang mga larawan ng mga iba't ibang mga nasra senyora nagsabit sa mga padarang siyang nilit sa mga talagang iyong huwag umimik at magpakaning lubos o dito'y talagang natangin ang mga babae. Diba? Nasamali ako si Bonbon Voice. Tangin ang sarap. Oh, bakit?